čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás všechny vítám, zdravím vás u dnešního pořadu komentovaného čtení tady z Midgardu, čtení zajímavých knih. Čtení toho, co je opravdu, ale opravdu hodně, třeba i kolikrát třaskavé téma, tak vítejte, posaďte se, ať už posloucháte přímo teď, v pondělí 2.2.2026, nebo teprve budete poslouchat z archivu, protože ne vždy máme prostor a čas zapnout si naslouchačku, vysílačku a zkrátka dobře poslouchat něco, co není příliš určeno pro uši, třeba v kanceláři, které jsou nastražené pochopitelně při každém telefonátu, a ještě aby slyšeli to, co si tady dneska budeme třeba povídat nebo číst. Tak ještě jednou vítejte, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek Nela. Třeba Nela Boudová, nebo co já vím, znám jednu Nelu, která také slaví, a vůbec to není herečka. Tak uvidíme. Nela, jednoduché, krátké a přitom tvárné, takové je jméno Nela. Nositelkou jména Nela je pak dle významu svého jména žena pevného charakteru, vytrvalá ve svých cílech, stálá v uznávaných hodnotách. Jméno patří k české herečce Nele Boudové, nosí ho i česká baletka Nela Mrázová. Nositelkou jména je také slovenská herečka, zpěvačka a herečka, nevím proč, dvakrát, Nela Pocisková. Nela je také názvem tradičního mídla, které se vyrábí v Nelahozevsi. Ženské křestní jméno Nela má zřejmě latinský původ. Nejčastěji bývá vykládáno jako zdrobnělá a zkrácená podoba latinského jména Komélie. Příbuzné by pak bylo i s dalšími jmény jako Petronila, Petronela, Eleonora nebo Helena. Stejně jako v případě jména Komélie, latinsky Camelia, je významem jména Nela pevná nebo vytrvalá. A teď, nositelek je 3031 žen, dam, paní a slečen. No a všechny této ženy, takhle se zvoucí, vytváří 143. příčku mezi jmény nejčastěji používanými. Takže, milé Nelly, i ty Nelčo z Litvínova, přeji vám všem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, Přeji vám pěknou oslavu a kvalitní promořování. Nezapomeňte na to. No a vy, kteří znáte nějakou Nelu, tak ji nezapomeňte popřát, bo i tím způsobíte a nadělíte také zdraví. Radost se promění ve zdraví, jak jednoduché, jak prosté. Ale pozor, to ještě není všechno. Dneska je také Světový den mokřadů. V Iránu, konkrétně ve městě Ramsar, byla roku 1971 podepsána takzvaná Ramsarská úmluva, která je úmluvou o mokřadech. Může se nám tento den zdát mírně kuriózní, ale mokřady jsou na naší zemi jedním z důležitých biotopů, a mají velký význam například jako stanoviště vodních ptáků. Proto je nutné je chránit před znečištěním a zároveň i proto mají svůj dnešní mezinárodní den, abychom na ně nezapomínali. Nezapomínali tvrdé i na konci. To psal nějaký Intouš, ne? Když my všichni, tak nezapomínali měkké i. No ale to vysvětlujte nějakému progresivci, že? No, 2.2. Krásný to svátek, nádhera. No a my se můžeme posunout tady od toho svátkování se můžeme posunout někam jinam, kousek dál k tomu, co bychom si mohli třeba říct k tomu dnešnímu, nebo té dnešní, řeknu, vánici těch všech událostí, protože jsou věci, které by bylo dobré si říct. Tak mám tady třeba významnou dohodu Evropské unie o obchodu s Indií. Nechme plavat, nechme být. Mám tady nějaké věci delšího charakteru, které jsem nechtěl číst v normálním vysílání, ale můžeme si je dneska dovolit. Tak, už tady listuju. To je dlouhé. No. Chtěl jsem pustit jednoho člověka do vysílání, Jiří Paroubek, který je tím vysloužilým ex-premiérem. Tak Jiří Paroubek se vyjádřil k té tiskovce Petra Pavla, tak jsem zvědav, protože to je pořád přemílané téma, do jaké míry prezident má či nemá jaksi rámec dodržet, nedodržet, do jaké míry tedy Petr Pavel si dělá svoji momentální kampaň na prezidenta, aby byl zvolen za 2 roky. Já pevně věřím, že tak, jak vymetli Fialu, tak vymetou i tohle podržtašku, protože on, na něm je vidět, jak plní příkazy jiných. To, co z něho padá, nejsou jeho slova. On zase jenom slouží. Jo? Celý život slouží. Jako rozvědčík slouží zájmům cizích mocností, slouží někomu, kdo ho vodí, dostal ho do pozice, ve které je, a z této pozice má tedy ten důraz na to, co hlásá. Pojďme tedy na Jiřího Paroubka.
Tak. Když jsem dnes, dámy a pánové, viděl prezidenta republiky, jak je rozčílen na tiskové konferenci, jak je jeho mysl rozbouřená, tak jsem si říkal, co se stalo. Na adresu jeho poradce, pana Koláře, který ho vlastně řídí, došla SMS-ka, kterou považují na Hradě za nevhodnou od ministra zahraniční Macinky. Ale co je zatím? Proč se pánové na Hradě tak rozčilují? Pánové Kolář a Žantovský si zvykli na to v minulém volebním období, že řídili zahraniční politiku státu a zejména zahraniční službu. Oni připravili jmenování 60 nových velvyslanců, kteří by měli nastoupit v nejbližší době na často klíčová velvyslanectví České republiky v zahraničí. A ta doba, po kterou by měli sloužit, což bývají 3, ale většinou 4 roky, se vlastně překrývá s funkčním období vlády Andreje Babiše. Takže Andrej Babiš a jeho vláda by vlastně neměli žádný vliv na diplomatickou službu státu, a protože se zahraniční politika státu pod vedením Andreje Babiše přeci jenom poněkud posunula jinam, no tak je úplně v pořádku, pokud pozastavili jmenování 60 lidí, které drze připravila k jmenování předchozí vláda a také pánové Kolář a Žantovský. Když jsem dnes, dámy a pánové, viděl prezidenta republiky.
To je celý příspěvek Jiřího Paroubka, tak to je velké téma, nad kterým se včera pozastavovalo, a to takových jako kdyby do budoucna předjednaných věcí je celá řada. Třeba 6 let se to bude dodávat absolutně nevýhodně nějaká výzbroj pro českou policii. Jo. Na 6 let tady podepsali nějaký smlouvy, nafedrovali peníze na F-35, aby splnili ten kontingent těch procent nějakých, takže vzali peníze daňových poplatníků a poslali je do Ameriky s tím, že můžou vykazovat, že poslali přes 2% HDP, že odeslali na vojenské účely. Nebylo potřeba platit tak vysoké zálohové faktury. Ne, oni šli a zaplatili to, protože peněz máme dost, tak co bychom se starali. Vymetli kasu státní neskutečným způsobem, nakupovali do posledního dne, než zaťukal novej ministr na dveře, tak oni do posledního dne kupovali. A myslím si, že už neměli mandát na to cokoliv nakupovat většího, ať to byly auta, ať to byly jakékoliv smlouvy. No a tady s těma diplomatama to už je vůbec jakoby úlet. Jsem viděl včera Demetrašvili, nebo jak se jmenuje ta zrska, jak se rozčilovala, že vláda to usnesení revokovala, že ho zrušila. No tak vláda si tam pošle svý lidi, kterým důvěřuje, a kteří budou dělat tu diplomatickou misi nějakým způsobem, který bude v souladu ne s Fialovou vládou, ale s Babišovou vládou, kdy to nesou odpovědnost. Takové ty argumenty, že některým vyprší mandátu, se všechno dá prodloužit v případě, že nebudou schváleni ti noví, aby tam nastoupili, tak se těm starým prodlouží o půl roku mandát, mise. Všechno je řešitelné. Ale opozici se dneska nelíbí už vůbec nic. Vůbec nic, na to, že by se jim líbil Babiš. Čili místo, aby nechali tu vládu pracovat, tak ji schválně brzděj. Protože čím víc to ubrzděj, tím, řeknu, méně stihne ta vláda zauditovat a hnát je k zodpovědnosti. Tak, to bylo takové okénko do té politické scény u nás. Mám tady jednu zprávu, se kterou ještě jako je potřeba pracovat. Nevím, ale bylo úsměvné, prostě jak Pavel vyrazil s manželkou na dovolenou a pak z té dovolené poslal fotky, když byli s motorkářema někde v Rumunsku nebo kde to bylo, onehdá, tak poslal fotky, jako že tam je s těma motorkářema. Jo. Já jsem to úplně nepochopil, proč posílal fotky z dovolené s motorkářema, když byl na dovolené ve Španělsku v rezortu. To je hodně závažná věc. Teď, pojďme si přečíst zprávu, která nám lidaco snapoví. Ta zpráva není ověřená. My teď s Jiřím na tom pracujeme, aby jsme ji úplně ověřili. Ale teď dáme si ji spekulativně. Jo? To je, můžeme si to dovolit trošku spekulovat. Víte, že celou dobu tady tvrdím, že Evropa se bude ubírat vývojově dál, takže se rozpadne Evropská unie, rozpadne se NATO a my budeme mít to štěstí, že se vrátíme zpátky pod křídla Moskvy a budeme tedy budovat tady BRICS a že dohoda 2+4, o který se hodně v Rusku mluví, byla už odblokovaná, čili všechny orgány v Ruské federaci schválily možnost odstoupení od dohody 2+4, neboli přeuspořádání Evropy ve smyslu sjednocení Německa a umožnění Němcům žít v jednom společném státě za podmínek, které byly vyjmenované. A tyto podmínky jsou neustále porušované. Mimo jiné, co sice v té dohodě přímo není, ale je to v protokolech o vyjednávání této dohody, kdy NATO, nebo respektive Západ se zavázal, že se nepohne NATO ani o píť, ani o milimetr směrem k Ruské federaci. No a vidíme, jak se to vyvíjelo. Nakonec tady máme z toho SVO, která započala v roce 2022. Tady ta zpráva, kterou vám teďko přečtu, tak ještě předbíhá dohodu 2+4 a může to předznamenat, že v kombinaci de facto revokace Jalty a kombinace zneplatnění tedy dohody 2+4 revokací Jaltské dohody nebo odstoupením Ruska od Jalty 1944 se musí vrátit vítězné mocnosti ke stolu. Musí se pobavit, jestli bude existovat Německo a za jakých podmínek nové Německo. Nebo jestli Německo zmizí ze všech map. Ale rozhodně by to znamenalo, že Německo současného pojetí by v podstatě a všechno, co ujednalo Německo od Jalty 1944, respektive po roce, no, rokem 1945 a tou, jediné, co by platilo, je podepsání kapitulace. Od podepsání kapitulace by v podstatě se muselo ujednat uspořádání světa bez Německa, tak, jak ho známe. To znamená, že to území by bylo prohlášeno za území vítězných mocností, které jim náleží, ne že Německo, kde jsou okupační zóny a je dohled vítězných mocností. Úplně obráceně, Německo by zaniklo a bylo by jenom území spravované okupačními vojsky vítězných mocností. Já vám tady přečtu k tomu článek, který říká o nějaké situaci a nevím, jestli to je ve fázi přípravy nebo ve fázi zdviženého prstu a nebo ve fázi oznámení odstoupení. To se teprve ukáže. Ale je to velice zajímavý přístup Ruské federace k této věci. Rusko odvolává nezávislost Německa. Úplné odsouzení smlouvy. Tato událost se již nazývá historická. Svět zamrzl, Německo je v šoku. Evropa nevěří svým očím. Rusko oznámilo plné odsouzení poválečné smlouvy, tedy úplné odstoupení od poválečné smlouvy, která upevnila status moderního Německa. Moskva v podstatě prohlásila, dokument, na kterém se Berlín považoval za suverénní stát, už neplatí. Jinými slovy, Rusko ruší svou dohodu o německé nezávislosti. Tato slova zazněla v éteru federálních televizních kanálů a okamžitě rozblízkala celý svět. To je pro Evropu šok, pro USA hrána do břicha a pro samotné Německo okamžik pravdy. Berlín poprvé za mnoho desetiletí neslyšel z Moskvy žádné nápovědy, žádné diplomatické formulace, ale přímý, právně ověřený signál. Hra skončila. Abychom pochopili rozsah toho, co se děje, musíme si připomenout, co bylo jádrem německé suverenity. Po skončení druhé světové války obsadili Německo vítězné země, Sovětský svaz, USA, Británie a Francie. Pouze desítky let po rozpadu Sovětského svazu se Rusko oficiálně vzdalo svých práv a povinností zakotvených v poválečných dohodách. Tehdy, na začátku 90. let, Německo dostalo formálního uznání naprosté suverenity a zde nyní Rusko uvádí. Tento čin byl omyl. Vyjádření Kremlu znělo klidně, ale každé slovo bylo správně. Moskva zdůraznila, že Německo porušilo všechny zásady, na které se spoléhalo po vojenských dohodách. Demilitarizaci, neutralitu a respektování historické paměti. Putin to řekl na rovinu. Pokud se země osvobozená od Sovětského svazu znovu vyzbrojí proti Rusku, tak je třeba přezkoumat základ pro jeho nezávislost. Tato slova vyvolala v Berlíně skutečnou hysterii. Kancléř naléhavě svolal tiskovou konferenci, kde se pokusil uklidnit veřejnost s tím, že Německo není na nikom závislé. Ale reakce byla nervózní, protože všichni chápou. Legálně má Rusko skutečně právo tuto otázku vznést, takže v moskevských archivech jsou originály podepsané po kapitulaci Třetí říše, jsou uchovány dokumenty od spojenců, což znamená, že Rusko má právní klíč k otázce statusu moderního Německa. V Evropě začala panika. Noviny píšou, aby revidovali dějiny. Analytici argumentují, co dělat. Někteří nazývají prohlášení Moskvy vydíráním, jiní právní připomínkou, ale všichni přiznávají. Rusko učinilo krok, na který nebyl nikdo připraven. Pro Berlín to není diplomatický skandál. Tohle je rána celé poválečné mírové výstavbě. Německo desítky let stavilo svou politiku na důvěře, že otázka jeho statusu byla nadobro uzavřena, ale nyní je jasné, že tomu tak není. To zní obzvláště bolestivě v pozadí, že Německo se aktivně podílí na dodávkách zbraní Ukrajině. Moskva to vnímala jako přímé porušení všech dohod. Německo se již nikdy neúčastnilo agresivních akcí proti Rusku a dnes opět míří jeho tanky na východ. Pro Rusko není tento podnos jen symbolem. Tohle je historické déjà vu. A teď mluví Moskva. Pokud si Německo opět zvolilo cestu války, ať si připomene, na jakém základě vůbec získala nezávislost. Washington panikaří. To jsem se ztratil. Bílý dům naléhavě uspořádal schůzku za zavřenými dveřmi. Podle údajů z problému blízkého ministerstva zahraničí se USA obávají, že Rusko může zahájit mezinárodní diskuzi o přezkoumání statusu Německa. To bude katastrofa pro NATO, protože celá struktura aliance je postavena na německé infrastruktuře. Pokud bude zpochybněn právní základ a jeho účast na mezinárodních smlouvách, celý blok se zhroutí. Současně v Rusku hovoří analytici otevřeně. Krok Moskvy není emocionální, ale strategický. Stal se reakcí na německou agresi. A jeho zapojení do ukrajinského konfliktu, jeho nekonečná obvinění a rusofobní retoriku. Moskva nějak řekla, zapomněli jste, kdo vám dal právo být tím, čí jste se stali? A tak to opravdu je, konkrétně Sovětský svaz platil miliony životů, aby zachránil Německo před úplným vyhynutím. Bez vůle Moskvy by Německo v současné době prostě neexistovalo. Putin na setkání s veterány řekl frázi, která se stala citátem dne. Dali jsme jim šanci žít v míru, ale oni si opět zvolili cestu, jak poslouchat vůli někoho jiného. Nyní si připomeňme, za jakých podmínek bylo tohoto míru dosaženo. Tato slova zazněla v Berlíně, Washingtonu a Bruselu. Němečtí politici jsou v panice. Někteří poslanci v Bundestagu už chtějí od Ruska pevnou odpověď. Ale jaká může být odpověď, když Moskva neohrožuje, ale prostě připomíná fakta? V Německu začaly spory i mezi právníky. Jeden profesor mezinárodního práva řekl, pokud Rusko odmítne uznat činy 90. let, vytvořilo to vážné právní vákuum. Jinými slovy lze zpochybnit nejen členství Německa v NATO, ale i jeho dohody Evropské unie. V Evropě bylo ticho. I Francouzi obvykle v takových situacích řmí, teď mluví opatrně. Chápou, že Rusko vzneslo problém, který nikdo nechce otevřít. Na západě se tomu říká paměťová rána. Ale v Rusku si myslí něco jiného. Pokud se někdo pokusí přepsat dějiny, musí se vrátit do výchozího bodu. Zajímavé je, že tento krok se shodoval s výročím konce druhé světové války. Symbolika je patrná. Moskva ukazuje, že paměť není jen důležitá, ale má právní moc. A nyní Německo, které desítky let budovalo obraz míru milovného státu, se náhle ocitá v pozici země s neurčitou budoucností. Američtí experti na paniku píší, Rusko vrátilo právo určovat poválečnou realitu. Trump, komentující Putinovo prohlášení, řekl, toto je geniální tah. Biden dovedl situaci do té míry, že Německo je nyní znovu zpochybněno. Tato fráze se rozšířila napříč všemi televizními kanály. Rusko vrátilo právo na poslední slovo. Putin opět udělal to, co dělá vždy. Dokud protivník neoslábl vlastními chybami a trefil přesnou ránu, nikoli vojskům, ale na základě jejich víry. Nyní je Německo zemí s minulostí, ale bez jisté budoucnosti. A Rusko je zemí, která nejen chrání svou současnost, ale také umí spravovat čas. Celý svět sleduje Moskvu a ti, a i ti, co nesouhlasí, mlčí, protože ví, hádat se s historií je zbytečné. Tak snad dnešní rozhodnutí Kremlu není konec, ale začátek. Začátek nové éry, ve které slovo nezávislost bude opět znamenat ne papír, ale čin. Putin řekl světu, zapomněli jste, kdo ukončil tuto válku? Můžeme mít připomenutí. A teď už to pochopil celý Západ. Tohle není hrozba, to je varování. Historie se vrátila domů. Je to o dvou věcech. Je to o Jaltě 1944, kdy tedy se dalo vzniknout Německu, které bylo rozděleno podle sfér vlivu, to znamená, že NDR byla zóna vlivu sovětského, západní Německo byla sféra vlivu Francie, Británie a USA. Dodnes tedy v Německu zůstala americká vojska. Ostatní se vzdali. Dohodou 2+4 se vzdal i Sovětský svaz v roce 90. Zprávy své části Německa a poskytl Německu šanci na to, aby jako sjednocená země vyšla směrem bez války, bez nacismu, bez vyzbrojování, bez poskytování zbraní do konfliktu proti Rusku. Oč se vlastně jedná? Rusko usvědčuje Německo z válčení a z válečné pozice vůči Rusku. Rusko tedy ukazuje na Německo a říká, Německo zahájilo válku, svoji válečnou účast proti vítězné mocnosti z druhé světové války. Proti vítězné mocnosti. To znamená, že Rusku to dává prostor, aby odstoupilo od Jalty 1944 nebo minimálně od dohody 2+4. Tak nebo tak. Možná se nechá Rusko ukecat na dohodu 2+4. Co znamená odstoupení od dohody 2+4 je jasné. Návrat k rozvržení světa podle Jalty 1944. To znamená opět východní blok proti západnímu bloku. Odstoupení od Jalty 1944 znamená zasednutí vítězných mocností ke stolu a rozhodnutí o Německu. O Německu by se mělo rozhodovat bez Německa. S tím, že Německo ukázalo, jak dokáže být nebezpečné. To, jestli ho k tomu vedli nebo nevedli nějaké anglosaské chtíče, to je věc druhá. Ale zkrátka a dobře se jednoznačně ukázalo, že Německo nevyužilo svoji příležitost ukázat světu. Byli jsme agresivní, protože Adolf Hitler. Byli jsme agresivní a způsobili jsme obrovské újmy mnoha zemím, jak na ztrátách na životech, tak na materiálních a tak dál. Nezaplatili jsme ještě do dneška reparace třeba Československu a možná i jiným zemím. Nesplnili jsme v podstatě vůbec nic z toho, co nám bylo uloženo. Protože západní zóna Německa byla vyzbrojována už v době poválečné. Byla tady studená válka. V Německu byly rozmístěné, vzpomeňme si okolo toho roku 1965, začalo rozmístěvání jaderných hlavic na území NSR. To znamená Německa. Tam vznikala ta sila. Proto byl v Československu tenkrát přijat závazek v rámci Varšavské smlouvy, tak Československo se zavázalo k tomu, že vybuduje Javor 50, 51 a 52 tři stanoviště pro rakety s jadernými hlavicemi. Tři sila, která budou kontrovat, pochopitelně v NDR taky, která budou kontrovat těm umístěným na západě, v západní zóně Německa. NDRáci pochopitelně investovali, aby to splnili. Myslím si, že jsme na to dostali pobídky z Moskvy, ale rok 68 byl mimo jiné zvratový v tom, že československá vláda, komunistická strana Československa, vedení státu, které bylo načichlé v té době kolaboranty a zrádci, wow, teď se mi to něco zmizelo. Ajaj, kam pak se mi to ztratilo? Tady se mi to ztratilo. Ne, to je hrůza. Které bylo načichlé kolaboranty a zrádci, kteří pochopitelně z první republiky, Masarykovské a tak dál, měli jiné plány, než naplňovat tu rovnováhu mezi Východem a Západem, tak prostě lhali do Moskvy o tom, jak je to všechno budované, jak to roste, a Západu umožňovali získat jakousi převahu. NDRáci to sledovali a byla to právě rozvědka NDR, která hlásila do Moskvy, že Česká republika se vyvíjí hrozně divným způsobem, že ta síla se nebudují v souladu s plánem, že nebudou moci být umístěné rakety včas, tak, aby kontrolovali umístění raket v té západní zóně, že dojde k nerovnováze a že se připravuje v podstatě otevření východního bloku pro penetraci anglosaskými zájmy. A to byl 68. To je celý důvod 68. Kdy se chtěl už tenkrát odevzdat východní blok Západu. Protože přeci tam je travička zelenější. Tak to vidíme, ne, co se tady stalo za těch více jak 30 let, jak ta travička je zelená, ta demokratická. A všem tenkrát to nebylo jenom o tom, že nás vykradou. Tenkrát to bylo o tom, že se připravovalo předpolí na útok směrem na Sovětský svaz. To bylo všechno koordinované. CIA operovala přes KGB, KGB operovala přes STB, čili tajné služby světa začaly inscenovat tady tu záležitost. Jako, tak to se dalo čekat, když už v červenci 1945 měl začít útok na Sovětský svaz. Ten Sovětský svaz, který byl vyčerpaný, tak by se odevzdal by se západním korporacím. Těm korporacím, které iniciovali skrze Adolfa Hitlera a nacismus německý, tak iniciovali druhou světovou válku. Takže když se vrátíme k těm souvislostem a celé si to zhrneme, tak se Německo prokázalo, když to řeknu úplně natvrdo, jo. Německo prokázalo svoji agresivitu ve vztahu k Rusku a jako takové si nezaslouží, aby existovalo. Vrátíme se do období Jalty a mocnosti se dohodnou a dneska Německo je velice nebezpečné Americe. Tady je potřeba vidět ještě to, že s Vladimírem Putinem se může na stejné lodi k tomu stolu posadit Donald Trump, který nepotřebuje Evropu, která bude ekonomicky silná kvůli výrobě, ale a bude ještě tady brzdit ekonomické zájmy Donalda Trumpa, ať se to týká Grónska, protože to je otázka NATO. NATO bude si muset rozhodnout, jestli půjde proti USA a bude stát za zájmy Dánska. A nebo jestli bude stát za zájmy USA a půjde proti Dánsku. Potom fokusem a jaksi zkušeností ty ostatní země si řeknou, ty vado, tak aliance, která by nás měla ochránit, nás kdykoliv zmasakruje, když si to bude Amerika přát. Otazník. Takže, když se NATO rozpadne, protože nebude existovat Německo, tak je to přesně to, co Donald Trump potřebuje. Nechá zničit NATO jiným způsobem. A Evropská unie, která združuje nacistickou verbež celé Evropy, ta zhyne taky. Když nebude existovat Německo, nevyhubí se sice nacismus, ale nacisté ztratí mocný nástroj k ovládání a řízení Evropy. A může přijít, a to je vlastně to, co buduje třeba, nebo to, co začíná budovat Donald Trump, jakousi dohodu obnovy, nebo jak to nazývá, kdy začíná budovat novou infrastrukturu politicko, jak bych to nazval, politicko-hospodářskou, dneska už vlastně v neprospěch Evropské unie. To už se začíná rodit. Andrej Babiš už na tohle téma se vyjádřil, že by jsme se mohli účastnit a tak dále. Jo. Čili dvě vítězné mocnosti. A teď je otázka, kam se přidá Francie a kam se přidá Británie. Budou tyto dvě země schopné odolat tlaku Ruska a USA? Řekl bych, že těžko, protože chci si uvědomit, že z větší části to, co se děje v Americe a to, co dělá Amerika, je řízeno z London City. To znamená, Británie pravděpodobně by šla touto cestou a Francie v tom nebude chtít zůstat jako jediná sama. A protože Francie je taky už naštvaná a má na krajičku, co se týká ekonomického kolapsu, tak nebude chtít zůstat opodál a bude chtít využít nové příležitosti, zbavit se byrokratického prohnilého nějakého aparátu bruselského, který už je dneska na překážku úplně všemu. Který je už dneska ovládán tou zbrojní lobby natolik, že nutí země k výdajům, na které prostě sami nemají, to vidíme u nás. Takže rýsuje se zde otázka. Bude vůbec ještě existovat Německo v časech budoucích? Nebo bude Německo pod teritoriální totální ochranou v uvozovkách vítězných mocností? Německo existovat nebude, čili na území bývalého Německa budou 4 teritoria, ruské, francouzské, americké a anglické. A tato teritoria budou zpět k nějakému zase vytvoření nárazníkového pásma mezi zájmy jedních a druhých. A nebo se Západ přeorganizuje a přerodí ze situace a stavu, v jakém se dneska nalézá, do nějakého jiného uspořádání. Nebo bude odříznut jako vřad. Protože sám sebe třeba ekonomicky a vojensky dopohřbí. To je zamyšlení. Rozhodně ale je cítit, ta síla, kterou dneska Rusko má, tady v tomto momentu, když by šli cestou buď odstoupení od Jalty, anebo odstoupení od dohody 2+4. Dohoda 2+4 bylo pouze dodatek, který řešil přeuspořádání po barevných revolucích v Evropě. Ovšem, Rusové dneska s ohledem na chartu OSN, na článek 51 a potom články 106 a 7. Jednoznačně může touto formou, aniž by zasahovalo vojensky. To je, když se mě někdo ptal, jak by prosadili Rusové zrušení dohody 2+4. Jak by to fakticky provedli? No, ještě elegantnější je prostě jít na to k tomu koření. Protože když někdo porušuje stále opakovaně dohody, tak nemá smysl jít k té nejbližší dohodě, ale k té nejhlubší. Tam, kde to porušování započalo. A to porušování započalo hned po válce, kdy Američané si na území Německa začali dělat, co chcou, ale zodpovědnost jde za Německem. Německo umožnilo, Německo schválilo rozmístění raket, zbraní a tak dál. Německo je to, které nese tu odpovědnost, protože tam nešlo o Ameriku. Amerika existovala. Ale Němci měli ustát různé tlaky. Němci měli říct, my to nemůžeme, protože na našem území to nesmí být, protože by mohlo dojít k tomu a k tomu. Ne, 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 Německo na tom profitovalo. Proč? Protože se probudily ty staré zájmy těch zbrojařů, těch korporací, které vyvolaly druhou světovou válku a nyní podněcují další válečný konflikt. A tak, chcete-li, na Ukrajině proběhla jistá hybridní forma světové války. Přes 51 zemí tam válčilo s Ruskem a válčí. A teď přichází čas na vyčíslení toho účtu, připsání odpovědnosti a vyvození důsledků. A vyvození důsledků z toho, co se děje dneska na Ukrajině, zahrnuje vyřešit a vrátit se až na konec druhé světové války. Tam totiž započal problém. Tam ten problém vznikl tím, že Západ nacistům otevřel dveře, vzal je pod svoji ochranu a výsledkem je dneska Ukrajina, svět, který se zmítá v několika válečných konfliktech, protože se to správně nedokončilo v tom 45. Proč se to nedokončilo? Protože Rusko nebylo uznáno jako velmoc, která se největší měrou zasloužila na vítězství. Příliš se Stalin nechal ovlivnit tím, že vítězství je věcí čtyř. A že vahou sovětských ztrát a úspěchu Rudé armády docílil Norimberku a tak dál, tak Západ si s Norimberkem dobře poradil, protože tam nastrčil figurky, které byly popraveny. A velmi krátce po druhé světové válce byla spousta těch, kteří nebyli popraveni, byli pouze souzeni, tak byla osvobozena. Byli rehabilitováni někteří v plném rozsahu. A to jsou dnešek, jsou důsledky tohoto špatného uchopení, vypořádání se s organizátory, aktéry a pomahači druhé světové války. Rozšiřování nacismu a to, že tenkrát jsme se s tím, nebo jsme se, naši předkové, se s tím ne úplně dobře vypořádali. Přátelé, dáme si písničku a pak se začneme číst v té knize. Jo, a ještě možná doplním. My to budeme probírat s Jiřím, jo, všechno v pátek. Dneska z Německa jdou hlasy, jako že Evropská unie se přetvoří jako na nějaký jiný typ toho uspořádání, dvourychlostní Evropa. Čili VIP země a potom ty ostatní. To znamená, tady ty hlášky mohou také ale znamenat, že Německo už hledá cesty, jak se vypořádat s tím, co Moskva řekla. Toto jako ráno by může být jedna z těch cest. Jo. Když vidíte, jak nacistický sněhulák z Kyjeva se objímá s Uršilou Lejnovou, jo, a jak si notujou, tak přesně víte, odkud vítr vane. Od banderovců k nacistické rodině Uršuly von der Leyenové. No, dáme si písničku, jak jsem řekl, a potom se vrhneme na krvavou symfonii.
Mám pro vás mocné jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadeše má ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, život žádá.
Své syny nenechám si vzít.
Ne, nenechám si vzít.
Vedl jsem své syny boží bázni,
že každý boží tvor má právo žít.
Že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkám ne těm vašim plánům, nesnadří musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim plánům. Své syny nenechám si vzít, ne, nenechám si vzít. Své syny chránit mám, jsem jejich matka, já přivedla je na svět z bolestí. Proč cesta hrdinů musí být krásná? Přijít na cestí.
Už nechci vidět svět jen zpoza mříží, už nikdy nechci hlavou do zdi být. Už vím, že velké vítězství se blíží.
Své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít.
Ať nestraší nás stíny šibenic, ať zatracen je ten, kdo vede válku, ať je všude mír, já nechci víc. Prý není větší hřích, než je válka, i bez boje se může vítězit. Proč dělí nás ta nekonečná dálka?
Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechám si vzít.
Mám pro vás moc jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, co si znám i vás. Chcete smrtných synů a prokletí.
Své syny matka nadešená.
Že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkáme těm vašim plánům, že nad lží musí pravda zvítězit.
Prý zachtělo se krve vašim plánům,
Své syny nechám si vzít. Své syny nechám si vzít. Své syny nechám si vzít. Své syny nechám si vzít.
Své syny nenechme si vzít.
No, jsme zpátky a když jsem si udělal takové malé antre, tak se pojďme vrátit zpátky do Sovětského svazu, do období, dejme tomu před ještě nacismem, nebo do období sílícího nacismu v Německu. Máme to tady protchané ještě jaksi mystikou, respektive židozednářskou tematikou a vůbec tím, kdo vlastně na pozadí řídí svět. A máme tady výslech, který provádí důstojník NKVD Gabriel, vysoký důstojník, a vyslýchá Rakovského. Rakovský je trockista, pocházející z Bulharska, a řeší spolu velmi dialektickým způsobem, spolu řeší spoustu věcí. Celý ten vývoj a ten celý výslech zaznamenal člověk, který potom sepsal tady ten celé sdělení, bylo to v archivech, a pro nás tu věc přeložil pod názvem Krvavá symfonie Alan Černohous. Tak pojďme se znova začíst. Naše neúspěchy, které se z roku na rok stále vyostřují, brání urychlenému splnění toho, co připravili oni v poválečném období pro další skok revoluce kupředu. Versailleská smlouva, které politici a ekonomové ze všech národů dokáží porozumět jen velmi stěží, protože nikdo nemohl odhadnout její projekce, je pro revoluci nejdůležitější premisa. Gabriel, tato teorie je velmi zajímavá. Jak ji vysvětlíte? Rakovský. Versailleské reparace a ekonomická omezení se netýkaly výhod jednotlivých národů. Jejich absurdita z aritmetického hlediska byla tak zřejmá, že ji brzy odhalili byť třeba jen nejslavnější ekonomové z řad vítězných států. Jen Francie požadovala v reparacích nesrovnatelně více, než kolik stál veškerý její národní majetek. Žádala více, než by jí bylo zapotřebí zaplatit v případě, kdyby se celá změnila na Saharu. Ještě horší pak bylo rozhodnutí o tom, že Německo musí platit částky, které byly mnohokrát vyšší, než kolik bylo vůbec schopno zaplatit. Dokonce i v případě, kdyby se celé kompletně rozprodalo a odevzdalo celou svou národní produkci. Vždyť konec konců reálným výsledkem toho bylo to, že v praxi Německo přinutili k tomu, aby absolvovalo fantastický dumping kvůli tomu, aby mohlo něco zaplatit na účet reparací. V čem ale tento dumping spočíval? V nedostatečnosti spotřebních produktů v Německu vypukl hlad a odpovídající měrou vznikla i v importních zemích také nezaměstnanost. Importovat nemohli právě proto, že v Německu byla nezaměstnanost. Hlad a nezaměstnanost na jedné i na druhé straně. To vše byly první důsledky Versailles. Byla tato smlouva revoluční nebo ne? Pro revoluci ale bylo učiněno ještě něco víc. Tutéž reglementaci podnikly rovněž v mezinárodním měřítku. Víte, co taková akce z revolučního hlediska znamená? Znamená vnutit anarchickou absurditu, přinutit jakoukoliv národní ekonomiku produkovat v dostačujícím množství vše vlastní a přitom spoléhat na to, že při dosažení toho nerozhoduje počasí, přírodní zdroje, nerostného bohatství, dokonce ani úroveň technické vzdělanosti ředitelů a dělníků. Prostředkem k tomu, aby bylo možné kompenzovat vrozenou nerovnost půdy, klimatu, přítomnosti minerálů, ropy a tak dále, bylo v různých národních ekonomikách vždy to, že chudé země museli více pracovat. To znamená, že museli více vykořisťovat schopnosti pracovní síly kvůli tomu, aby zmenšili rozdíl, který vznikl v důsledku chudoby půdy. Tomu ale přispěla ještě řada dalších nerovností. Ty musí být kompenzovány podobnými metodami. Vezměme si například průmyslová zařízení. Nebudu se o tom dál šířit, ale reglementace pracovního dne, tak, jak ji zavedla Organizace spojených národů na základě abstraktního principu rovnosti pracovního dne, byla reálná v rámci mezinárodní kapitalistické soustavy výroby a výměny, jež zůstala bez změn. Zavedla ekonomickou nerovnost, protože tady se přímo jednalo o opovrhování účelem práce, jímž je dostatečná výroba. Přímým důsledkem toho byla nedostatečnost výroby, která byla kompenzována dovozem ze zemí s dostatečným přírodním bohatstvím, hospodářstvím a průmyslovým sebezásobováním. Protože v Evropě bylo k dispozici zlato, byl tento dovoz placen zlatem. Poté došlo k domnělému rozkvětu v USA, který vyměnil svou pohádkovou produkci na zlato a na zlato v lístcích, kterých bylo více než dost. Podobně jako se vytvořila jakákoliv anarchie výroby, se v tomto období vytvořila do té doby nevídaná finanční anarchie. Oni ji využili pod záminkou pomoci jí prostřednictvím zase další anarchie. Inflace oficiální valuty a ještě stokrát znásobené míře inflace své vlastní valuty, kreditních, čili falešných peněz. Jen si vezměte, jak důsledně došlo v řadě zemí k devalvaci. Znehodnocení peněz v Německu, americká krize a její pohádkový účinek, rekordní nezaměstnanost. Vždyť jen v Evropě a v USA bylo více než 30 milionů nezaměstnaných. Ještě chcete tvrdit, že Versailleská smlouva a jeho Liga národů neposloužily jako premisa revoluce? Gabriel, mohlo k tomu dojít i mimo přání někoho? Můžete mi dokázat, proč revoluce a komunismus nelze logicky zdůvodnit? Ba více než to. Proč jsou opakem fašismu, jenž zvítězil ve Španělsku a v Německu? Rakovský. Co mi na to řeknete? Rakovský. Řeknu, že můžete mít pravdu jen v případě neuznání jejich existence a jejich cílů. Na jejich existenci a na jejich cíle byste ale zapomínat neměl, stejně jako na tu skutečnost, že v Sovětském svazu vládne Stalin. Gabriel, žádnou souvislost tu nevidím. Rakovský, protože nechcete. Přitom máte dostatek induktivního nadání a schopnosti utvářet si vlastní soudy. Opakuji vám ještě jednou. Pro nás Stalin není komunista, nýbrž bonapartista. No a co? Sám vidíte, že významné podmínky pro triumf komunistické revoluce, které jsme vytvořili ve Versailles, se po celém světě staly realitou ohromného významu. Nepřejeme si ale, aby za dnešní situace posloužili triumfu stalinského bonapartismu. Je vám to jasné? Všechno by bylo jinak, kdyby se za daných okolností stal sovětským diktátorem Trockij. Znamenalo by to, že do čela mezinárodního komunismu by se postavili oni. Gabriel, ale fašismus je třeba zcela antikomunistický, jak ve vztahu trockistickému, tak stalinistickému komunismu. je-li moc, kterou jim připisujete, tak veliká, proč se mu nedokázali vyhnout? Rakovský, protože to byli právě oni, kdo Hitlerovi umožnili zvítězit. Gabriel, vy skutku překonáváte všechny meze absurdity. Rakovský, absurdno a zázračno se kvůli nedostatku kulturnosti vzájemně směšují. Poslechněte si mne. Už jsem uznal porážku opozice. Oni si nakonec uvědomili, že Stalina nelze odstranit státním převratem. Proto jim jejich historická zkušenost nadiktovala rozhodnutí zvané BIS, čili to, aby se Stalinem zopakovali to samé, co kdysi s carem. Byla tu však jedna obtíž, která se nám zdála nepřekonatelná. V celé Evropě nebyl žádný stát, který by plnil roli agresora. Ani jeden z evropských států neměl pro danou věc příznivou zeměpisnou polohu. Žádný nedisponoval armádou, která by stačila k tomu, aby mohl zaútočit na Rusko. A pokud taková země nebyla, oni ji museli vytvořit. Jedině Německo disponovalo odpovídajícím počtem populace a pozicemi vhodnými pro útok na Sovětský svaz. Jedině Německo je schopno Stalina porazit. Dokážete snad pochopit, že Výmarská republika nebyla plánována jako agresor, a to jak z politického, tak ekonomického hlediska. Sama se naopak spíše hodila k tomu, aby se na ní zaútočilo. Na horizontu hladového Německa ale vzplanula Hitlerova náhle zářivší hvězda. Pár pronikavých očí na ní soustředil pozornost. Svět se stal svědkem jeho bleskového vzestupu. Nemohu říci, že by to všechno bylo dílem našich rukou, to ne. Nicméně Hitlerův nástup, který dodnes nepřetržitě do závratných výšek roste, se uskutečnil díky revolučně ekonomické politice z Versailles. Versailleská jednání neměla za účel vytvořit podmínky pro Hitlerův triumf, nýbrž pro proletarizaci Německa. Jejich cílem bylo vytvořit v Německu nezaměstnanost a hlad, kvůli nímž měla nakonec v Německu zvítězit komunistická revoluce. Ale protože se do čela Sovětského svazu postavil Stalin a Internacionála tohoto druhu se nezdařila, následně vznikla neochota vydat Německo novému Bonapartovi. V plánech Devis a Junga byly tyto předpoklady částečně zjemněny v očekávání toho, že v Rusku zvítězí opoziční síly. K tomu ale nedošlo. Vytvoření revolučních podmínek proto musí přinést své výsledky. Ekonomická determinace, ba přímo predestinace Německa, aby proletariát přiměla k revolučním činům. To kvůli Stalinovi musela být sociálně internacionální revoluce pozastavena. Německý proletariát si žádal národně socialistickou revoluci. Bylo to všechno dialektické, ale za existence všech těchto podmínek a v souladu se zdravým selským rozumem tam, ve skutečnosti národně socialistická revoluce zvítězit nemohla. To ale zdaleka nebylo všechno. Bylo zapotřebí, aby trockisté a socialisté řídili masy ve spojitosti s jejich cílevědomým třídním vědomím, které v nich již procitlo. Tak, procitlo. Vše v souladu s danými instrukcemi 1929. Té věci jsme se chopili my. Bylo to ale nezbytné ještě něco víc. V roce 1929, kdy Národně socialistická strana začala prožívat krizi ve svém růstu a nedostávalo se jí finanční zajištění, jí oni posílají svého vyslance. Znám dokonce jeho jméno, je to jeden z klanu Warburgů. V přímých jednáních s Hitlerem bylo dohodnuto financování Národně socialistické strany. Hitler tak za pár let dostává miliony dolarů z Wall Street a miliony marek od německých finančníků prostřednictvím Hjalmara Schachta. Držení SA a SS, ale také financování proběhlých voleb, které vydali Hitlerovi do rukou moc, to vše se uskutečnilo za dolary a marky, které mu poskytli oni. Gabriel, takže ti, kdo se podle vašeho názoru snaží vytvořit celosvětový komunismus, vyzbrojují Hitlera? Ten ale přísáhá na to, že vykoření první komunistický národ. Mám-li vám věřit z hlediska finančníků, je to každopádně dost nelogické. Rakovský, opět zapomínáte na stalinský bonapartismus. Vzpomeňte si, že proti Napoleonovi, tomuto likvidátorovi francouzské revoluce, který okradl o její síly, stáli objektivní revolucionáři. Ludvík 18. Wellington, Metternich, do Metternich, až po absolutistického cara. To je v souladu s přísnou stalinskou doktrínou na 22 karátů. Měl byste přece znát na spaměť jeho tezi týkající se kolonií a jejich vztahu k imperialistickým zemím. Vždyť proč by afgánský emír a král Faruk objektivně nemohli být komunisté kvůli svému boji proti jejímu veličenstvu královně Anglie? Proč nemůže být objektivně Hitler komunista, když už jednou bojuje proti absolutismu krále Kobe I? Vždyť obecně vzato dnes před vámi Hitler stojí se svou stále narůstající vojenskou mocí. Už dnes se jeho třetí říše rozšiřuje a v budoucnu to bude ještě znatelnější. To potrvá až do chvíle, dokud nezíská dostatek sil a možností zaútočit na Stalina, kdy jej bude moci úplně zničit. Copak nepozorujete všeobecně panující dobromyslnost versailských vlků, kteří se zatím omezují jen na pouhé slabounké a teskné vrčení? O co tu jde? Je to zase další nahodilost? Hitler vtrhne do Sovětského svazu. Bude tomu podobně jako v roce 1917. Tehdy nám carovi pečlivě naplánované porážky umožnili jeho svržení. A to též má být dnes uplatněno ve vztahu ke Stalinovi. My nesmíme ale pochopitelně Hitlerovi dovolit zvítězit úplně. Scénář je stejný jako během první světové války. Po jeho odehrání znovu nastane čas pro celosvětovou revoluci. To proto, že demokratické státy, které jsou pro tuto chvíli uspané, pomohou všeobecnou proměnou uskutečnit ve chvíli, kdy se Trockij chopí moci, stejně jako tomu bylo během občanské války. Hitler zaútočí ze západu. Stalinovi generálové se vzbouří a zlikvidují ho. Nuže, byl Hitler objektivně komunista? Ano, nebo ne? Gabriel, nevěřím v pohádky, ani v zázraky. Rakovský, dobrá. Nechcete-li přece jen uvěřit tomu, že oni jsou schopni realizovat to, co si už zrealizovali, potom se připravte na to, že zažijete vpád do Sovětského svazu a likvidaci Stalina dříve než do roka. Myslíte-li si, že je to zázrak nebo náhoda, pak se připravte na to, abyste to zažil a přežil. Jste schopen odmítnout, uvěřit tomu, o čem jsem mluvil, až se zatím jedná jen o hypotézu? Potom ale jistě začnete v tomto směru jednat teprve až ve chvíli, když spatříte důkazy z hlediska toho, co jsem tu řekl. Gabriel, dobrá, budeme tedy mluvit podmiňovacím způsobem. Co řeknete? Rakovský, sám jste si všiml názorové schody, která se mezi námi utvořila. Nás dnes útok proti Sovětskému svazu nezajímá, protože Stalinův pád by předpokládal zničení komunismu. jehož existence nás ovšem zajímá, a to bez ohledu na to, že je jen formální. To proto, že nám to dává jistotu v tom směru, že se nám podaří jej ovládnout a následně změnit v reálný komunismus. Myslím, že jsem naše stanovisko pro tuto chvíli vyjádřil zcela přesně. Gabriel, skutečně velkolepě, a jaké navrhujete řešení? Rakovský, nejprve musíme dosáhnout toho, aby neexistovala ani potenciální možnost útoku z Hitlerovy strany. Gabriel, tvrdíte-li, že oni z něj udělali Führera, pak nad ním mají moc a on se jim musí podřizovat? Rakovský, kvůli tomu, že jsem spěchal, jsem se nevyjádřil dostatečně přesně, takže jste mi ani správně neporozuměl. Je-li správné, že oni Hitlera financovali, pak to ještě neznamená, že mu odhalili svou existenci a své cíle. Velvyslanec Warburg se mu představil pod falešným jménem. Hitler se dokonce ani nestavěl podezřívavě k jeho rase. Velvyslanec Warburg pochopitelně zalhal také v tom směru, koho zaslubuje. Řekl mu, že jej poslali finanční kruhy z Wall Streetu, protože financování nacionalsocialistického hnutí je pro ně zajímavé kvůli tomu, že tak chtějí vytvořit hrozbu pro Francii, protože její vláda vede finanční politiku, která vyvolává krizi v USA. Gabriel. A Hitler tomu uvěřil? Rakovský, to nevíme. Nebylo ani tak důležité, zda jejich vysvětlením uvěřil či nikoliv. Naším cílem bylo vyprovokování války a Hitler, to byla válka. Nyní už chápete? Gabriel, ano, chápu. Nevidím ale jiný způsob, jak Hitlera zadržet, než vytvořit koalici Sovětského svazu s demokratickými státy, protože jedině ty jsou schopny Hitlera odradit. Myslím, že Hitler nebude moci zaútočit současně proti všem zemím světa. Na nejvýš proti každé pospořadě. Rakovský, nenapadá vás jednodušší řešení, řekl bych, kontrarevoluční? Gabriel, vyhnout se válce proti Sovětskému svazu. Rakovský, zkraťte větu na polovinu a pak po mně opakujte. Vyhnout se válce. Není to snad naprosto kontrarevoluční záležitost? Každý upřímný komunista následuje svůj idol Lenina a největší strategii revoluce. Proto musí vždy prahnout po válce. Nic tak nepřibližuje triumf revoluce jako válka. Tak zní marxisticko, jak prosím? A jestli se tady ztratil? Nic tak nepřibližuje triumf revoluce jako válka. Tak zní marxisticko-leninské dogma, které musíte vyznávat. Nyní pojďme dál. Stalinský nacionalkomunismus, tento jeho svého druhu bonapartismus, je schopen zaslepit zdravý úsudek i těch nejčistokrevnějších komunistů až do té míry, že není schopen si všimnout onoho překroucení, do něhož Stalin upadl. Že totiž podřizuje revoluci státu a nikoliv stát revoluci. Jak by tomu správně mělo být? Gabriel, příliš vás zaslepuje vaše nenávist vůči Stalinovi. Kvůli tomu si protiřečíte. Copak jste už nevyjádřil souhlas s tím, že útok proti Sovětskému svazu by byl nežádoucí? Rakovský, proč ale musí být válka nezvratně vedena proti Sovětskému svazu? Gabriel, na jaký jiný stát ještě může Hitler zaútočit? Je přece zcela jasné, že útok proti Sovětskému svazu chystá. Neustále o tom hřímá ve svých promluvách. Jaké ještě chcete důkazy? Rakovský. Pokládáte-li to vy, lidé z Kremlu, za zcela konkrétní a nesporné, proč jste potom iniciovali občanskou válku ve Španělsku? Neříkejte mi, že to bylo učiněno z čistě revolučních zájmů. Stalin přece není schopen toho, aby v životě stělesnil ani jednu marxistickou teorii. Kdyby se jednalo jen o revoluční zájmy, pak by nebylo správné zahubit ve Španělsku tolik internacionálních revolučních sil, které jsou navíc tak skvělé. Dále je to od Sovětského svazu nejvzdálenější stát, takže nejelementárnější strategické vzdělání by k takovému kouskování sil nesvolilo. Jak by Stalin mohl v případě konfliktu zásobovat a poskytovat vojenskou podporu Sovětské Španělské republice? Přesto to ale bylo správné. Nachází se tam totiž důležitý strategický bod. Je to skřížení protikladných vlivů kapitalistických států. Bylo možné mezi nimi vyprovokovat válku. Uznávám, že teoreticky to bylo správné, nikoliv ale prakticky. Vidíte ale, že k válce mezi demokratickým a fašistickým kapitalismem nedošlo. Teď vám ale řeknu jinou věc. Počítal-li Stalin s tím, že je schopen sám vypracovat záminku, jež bude stačit tomu, aby vyprovokoval válku, v níž by kapitalistické státy musely bojovat mezi sebou, proč potom nemohl připustit, minimálně alespoň teoreticky, že také jiní mohou dosáhnout téhož, čeho on ale nedosáhl. Gabriel, mám-li s vašimi předpoklady souhlasit, pak tuto hypotézu lze připustit. Dáme si písničku a potom už si to celé, myslím, dočteme. Tak já jenom tady najdu, doufám, písničku, kterou chci pustit. Takže jo, pustím si písničku a po písničce budeme pokračovat. Tak pojďme na to.
Thank you. vidění s balkoní spící v poletne.
Už jsem zase zpátky. My jsme zahráli Romana Dragouna. Tak, pojďme zpátky tedy do výslechové místnosti na Lubiance a pojďme k výslechu Rakovského vyslýchajícím Gabrielem. Rakovský, to znamená, že jsme tím již dosáhli také druhého bodu, v němž se shodneme. První bylo to, aby nedošlo k válce proti Sovětskému svazu. Druhým je to, že by bylo dobré ji vyvolat mezi buržoazními státy. Gabriel, ano, souhlasím. Je to ale váš osobní názor, nebo je to jejich názor? Rakovský, vyslovují to jako svůj názor. Nemám moc ani kontakty s nimi, mohu ale potvrdit, že v těchto dvou budech se jejich názor shoduje s názorem Kremlu. Gabriel. A to je nejdůležitější. Proto bychom to měli průběžně potvrdit. Nebo předběžně potvrdit. Mimochodem, už bych se chtěl dozvědět, z čeho vycházíte ve své přesvědčenosti o tom, že oni to schválí. Rakovský, kdybych měl dostatek času na to, abych narýsoval úplné jejich schéma, už byste důvody jejich schválení znal. Pro tuto chvíli je zkrátím jen do tří. Gabriel, jaké jsou tu tedy konkrétně? Rakovský, první je ten, o němž jsem vám už říkal, Hitler, tento nevzdělaný a jednoduchý člověk, díky své přirozené intuici a dokonce navzdory šachtově technickému postoji, obnovil ekonomický systém velmi nebezpečného typu. Protože je nevzdělaný ve všech ekonomických teoriích a podřizuje se jen nutnosti, odstranil soukromý i mezinárodní kapitál, podobně jako jsme to udělali my v Sovětském svazu. To znamená, že si uzurpoval privilegium vyrábět peníze, ale nejen fyzické, ale také finanční. Chopil se tím nedotknutelného stroje falzifikace a uvedl jej do chodu ku prospěchu státu. Překonal nás, protože my jsme jej tím, že jsme jej zrušili v Rusku, nahradili. Pouze tímto hrubým aparátem, který se nazývá státní kapitalismus. Byl to ale velmi draze zaplacený triumf. Byl učiněn jen kvůli nezbytnosti vyhovět předrevoluční demagogii. Nyní vám pro srovnání uvedu dvě fakta. Dokonce bych řekl, že Hitlerovi pomohlo štěstí. Téměř neměl zlato a proto neupadl do pokušení vytvářet zlatý standard. Protože měl k dispozici pouze úplnou peněžní garanci, techniky a gigantické práce Němců, jeho zlatým vkladem se staly technika a práce. Je to tak kontrarevoluční, že jak dále uvidíte, Hitler jakoby s pomocí magie radikálně odstranil nezaměstnanost mezi více než 7 miliony techniků a dělníků. Gabriel ovšem díky urychlenému přezbrojení. Rakovský, co vám dá vaše vyzbrojení? Dospěl-li Hitler do tohoto stavu navzdory všem buržoázním ekonomům, které měl kolem sebe za nepřítomnosti hrozby války, může zcela klidně tento svůj systém použít také na mírovou výrobu. Dokážete si představit, co by z tohoto systému vzniklo, kdyby za sebou toto hnutí strhlo určitý počet států a ty by dospěli k tomu, že by vytvořili období autarkie, například Commonwealth. Můžete-li, představte si jeho kontrarevoluční funkce. Nebezpečí zatím není nezbytné, protože jsme měli štěstí v tom, že Hitler svůj systém neobnovil na základě nějaké předchozí teorie, ale empiricky. Neprovedl definice vědecké povahy, protože nepřemýšlel na základě deduktivního procesu, který by byl obhájen rozumem, nemá k dispozici ani vědecké termíny, stejně jako nemá sformulovanou doktrínu. Přesto ale aktuálně existuje skryté nebezpečí, protože vědecká definice se na základě dedukce může v kteroukoliv chvíli objevit a to je maximálně závažné. Je to mnohem závažnější než všechno to, co nacionál, socialismus, vystavuje na odiv a co je v něm kruté. Nebudeme na něj útočit v jeho propagandě, protože se může stát, že prostřednictvím teoretické polemiky budeme sami iniciovat formulaci a systemizaci této tak rozhodující ekonomické doktríny. Proto existuje pouze jeden prostředek. Válka. A ten druhý motiv, Gabriel se ptá, Rakovský, zvítězil-li v sovětské revoluci Termidor, pak k tomu došlo kvůli existenci předchozího ruského nacionalismu. Bez takového nacionalismu by nebyl možný ani bonapartismus. Takže došlo-li k tomu v Rusku, kde byl nacionalismus jen prenatální a byl zosobněn v úctě k carově osobnosti, jaké překážky potom marxismus čekají v nacionalismu v západní Evropě, kde je rozvinutější? Je zřejmé, že Marx se ve vztahu k této otázce toho, co je pro triumf revoluce přednější, zmýlil. Marxismus nezvítězil v nejprůmyslovější zemi, ale v Rusku, kde proletariát téměř neexistoval. Příčiny našeho vítězství si lze tedy mimo jiné vysvětlit tím, že v Rusku skutečný nacionalismus neexistoval, zatímco v jiných státech byl na svém vrcholu. Sám vidíte, jak dnes díky této neobyčejné moci fašismu vstává z mrtvých a jak je nakažlivý. Dokážete přece pochopit, že bez ohledu na to, že to může být ku prospěchu Stalinovi, už jenom pouhá nezbytnost ukončení nacionalismu v Evropě si zcela zasluhuje iniciaci války. Gabriel, shrňme si to. Vyložil jste, Rakovský, jednu ekonomickou příčinu a jednu politickou. Jaká je ta třetí? Rakovský, uhodnout to je přece tak snadné. Naše třetí příčina je náboženská. Komunismus nemůže zvítězit, nezničí-li úplně ten poslední zbyteček křesťanství, který se ještě drží naživu. Dějiny o tom v skutku vypovídají až příliš jasně. Permanentní revoluce potřebovala 17 století k tomu, aby dosáhla svého prvního dílčího vítězství díky tomu, že utvořila první rozštěp uvnitř křesťanství. Ve skutečnosti je naším jediným nepřítelem právě křesťanství, protože všechny politické a ekonomické fenomény v buržoazních státech jsou jen jeho důsledky. Křesťanství působí na individualitu. Dokáže vynulovat revoluční projekci neutrálního sovětského státu nebo ateistických států. Na základě jeho zadušení, jak to vidíme v Rusku, věc dospěla až do vytvoření onoho duchovního nihilismu, který převládá ve vládnoucích davech, i když ty zároveň zůstaly křesťanské. Tato překážka není překonána ani po 20letém trvání marxismu. Uznáváme, že Stalinovým skutečným plusem je to, že ve vztahu k náboženství bonapartista nebyl. V tomto směru bychom nedokázali učinit více než on a jednali bychom úplně stejně. Kdyby se ale Stalin odvážil přejít Rubikon křesťanství stejně jako Napoleon, jeho nacionalismus a jeho kontrarevoluční moc by se tisíckrát znásobily. Kdyby k tomu došlo, takový radikální nesoulad by navíc plně znemožnil jakoukoliv případnou schodu mezi nimi a jím. V otázce některých bodů, i kdyby taková schoda byla jen dočasná a objektivní, něco na způsob té, která se, jak vidíte, před vámi nyní rýsuje. Gabriel, osobně se domnívám, že jste definoval tři základní body, na základě nichž může být sestaven plán. To je to, v čem s vámi zatím souhlasím. Musím vám ale říci, že v myšlenkách mám určité pochybnosti. Čili je to má nedůvěra ve vztahu ke všemu tomu, co jste tady vyložil v souvislosti s lidmi, organizovacemi a fakty. Nyní tedy pokračujte podle generálních linií svého plánu. Rakovský, ano, nyní již mohu. Teď k tomu máme nejlepší příležitost, jen ještě jedna předběžná poznámka. Budu vše říkat na vlastní zodpovědnost. Jsem zodpovědný za interpretaci těch tří předchozích bodů v tom smyslu, jak to chápou oni. Připouštím ale, že oni mohou pro dosažení těchto tří uvedených cílů považovat za účinnější nějaký jiný plán. Podle něhož budou jednat a ten se může zcela odlišovat od toho, který budu nyní vykládat. Na to nezapomínejte. Gabriel, dobrá. Budu na to brát zřetel, tak už konečně mluvte. Rakovský, zjednoduším to, protože chybí objekt, kvůli němuž byla celá německá vojenská mašinerie vytvořena, protože tím bylo to, abychom získali moc v Sovětském svazu. Nyní jde o to, abychom dosáhli útoku na frontách a nesměrovali hitlerovské útoky na východ, nýbrž na západ. Gabriel, přesně tak. Promyslel jste si praktický plán realizace? Rakovský, ano, promyslel. Měl jsem na to na Lubiance času víc než dost. Hleďte tedy, došlo-li mezi námi ke komplikacím v tom, že jsme dlouho nemohli najít společné záchytné body, zatímco vše ostatní proběhlo normálně, pak se problém týká toho, abychom opět nalezli to, v čem mezi Hitlerem a Stalinem existuje shoda. Gabriel, ano, uznejte ale, že je to dost obtížné. Rakovský, nikoliv. Však neřešitelné, jak víte. V realitě se neřešitelné problémy vyskytují jen tehdy, jakmile sami obsahují dialektické subjektivní rozpory. Dokonce i v takovém případě vždy považujeme za možnou a nezbytnou syntézu, k níž dojde tím, že překonáme to, co je pro křesťanské metafyziky z morálního hlediska nemožným. Gabriel, zase začínáte teoretizovat. Rakovský, to kvůli své intelektuální disciplíně. Je to pro mě nezbytné. Kulturnější lidé totiž upřednostňují to, aby ke konkrétnímu dospěli skrze zobecnění a ne naopak. U Hitlera a Stalina lze najít shodné body. To proto, že i když jsou to lidé dosti odlišní, přesto mají stejný základ. Je-li Hitler až do patologické míry sentimentální, zatímco Stalin je v tomto směru normální, jsou každopádně oba klasičtí imperialisté. Má-li se věc takto, není už těžké najít mezi nimi společné záchytné body. Vždyť nakonec proč ne? Bylo-li to svého času možná v případě, možné v případě jedné ruské carevny a pruského krále. Gabriel Rakovský, vy jste nenapravitelný. Rakovský, ještě jste neuhádl, posloužilo-li Polsko jako styčný bod mezi Kateřinou a Friedrichem, mezi ruskou carevnou a německým králem, v té době, proč by Polsko nemohlo nyní posloužit jako styčný bod mezi Hitlerem a Stalinem? Na Polsku se mohou takové osoby, jako jsou Hitler a Stalin, shodnout. Může zde najít styčný bod, ale rovněž carsko-bolševická a nacistická linie. Naše linie, čili jejich linie rovněž. A to z toho důvodu, že Polsko je křesťanský stát a co ještě více tuto věc komplikuje, je katolický. Gabriel, a co z této trojí schody vyplyne? Rakovský, existuje-li schoda? Lze se také domluvit. Gabriel, Stalin se může domluvit s Hitlerem? To je absurdní. To není možné. Rakovský, v politice neexistuje nic absurdního ani nemožného. Gabriel, představme si jako hypotézu, že Hitler a Stalin zaútočí na Polsko. Rakovský, dovolte mi, abych vás přerušil. Útok může být vyvolán jedině touto alternativou. Buď válka, nebo mír. To musíte uznat. Gabriel, no a co? Domníváte se, říká Rakovský, že Anglie a Francie mohou vzhledem k jejich špatným armádám a letectvu ve srovnání s Hitlerem zaútočit na Hitlera a Stalina, kteří budou spojenci? Gabriel, ano, to mi připadá dost nepravděpodobné. Ale co když Amerika, Rakovský, ponechejme na chvíli Spojené státy stranou. Souhlasíte se mnou tedy v tom, že kvůli Hitlerovu a Stalinovu útoku na Polsko nemůže dojít k celoevropské válce? Gabriel, úvaha vypadá logicky, zároveň ale vypadá neuskutečnitelně. Rakovský, v tom případě by útok či válka neměla smysl. Nevedla by ke vzájemnému zničení buržoázních států. Hitlerovská hrozba namířená proti Sovětskému svazu by trvala i po rozdělení Polska, protože teoreticky by se Německo a Sovětský svaz posílili stejnou měrou. Prakticky ale Hitler více, protože Sovětský svaz pro své další posílení nepotřebuje půdu ani suroviny, zatímco Německo je potřebuje. Gabriel, ano, je to správný pohled, nevidím ale to druhé řešení. Rakovský, nikoliv, to řešení existuje. Gabriel, a jaké? Rakovský, aby demokracie na agresora zaútočili i nezaútočili. Gabriel, zbláznil jste se současně zaútočit i nezaútočit, co je to za nesmysl? Rakovský, to si myslíte? Jen klid. Nejsou snad dva agresoři? Copak jsme se už nedohodli, že tento útok nebude proveden právě proto, že jsou dva? Dobrá, co brání tomu, aby napadli jednoho z nich? Gabriel, co tím chcete říct? Rakovský, prostě jen to, že demokracie vyhlásí válku jen jednomu agresorovi, a to konkrétně Hitlerovi. Gabriel, ano, ale tuto hypotézu nelze zdůvodnit. Rakovský, je to sice jen hypotéza. Je ale odůvodněná, jen se nad tím zamyslete. Každý stát, který musí bojovat proti koalici nepřátelských států, sleduje svůj hlavní strategický úkol. Čímž je jejich zničení jednoho po druhém. Toto pravidlo je natolik obecně známé, že důkazy jsou tady zbytečné. Souhlasíte tedy se mnou, že nic nebrání tomu, abychom vytvořili právě takové podmínky? Myslím, že otázka, jež se týká toho, že Stalin nebude v případě útoku proti Hitlerovi považován za angažovaného, je již vyřešena. Nebo snad ne? Mimo to nás k tomu nutí geografie a kvůli tomu také strategie. Vždyť Francie a Anglie by museli být hodně hloupé, kdyby se chystali bojovat současně proti těmto dvěma velmocím. Jedna z nich si jistě bude přát zachovat neutralitu, zatímco druhá dokonce, i když bude sama, pro ně představuje značné nebezpečí v podobě nepřítele, s nímž se musí vypočítat. Odkud ale a z jaké strany mohou na Sovětský svaz zaútočit? Vždyť nemají společnou hranici. Zaútočit mohou snad jedině přes Himaláje. Ano, zůstává ještě vzdušná válka. Jakými prostředky a mohou na Rusko zaútočit? Ve srovnání s Hitlerem mají mnohem slabší letectvo. Všechny mnou uvedené argumenty přece nejsou žádné tajemství. To vše je obecně známo. Vidíte, že vše se do značné míry zjednodušuje. Gabriel, ano, vaše závěry vypadají logicky v případě, omezili se konflikt pouze na 4 velmoci. Nejsou ale jen 4, ale je jich více. Ve válce takového rozsahu proto neutralita nebude nijak snadná. Rakovský, nepochybně, ale případný zásah většího počtu států poměr sil nezmění. Zvažte si to a pak uvidíte, že rovnováha bude pokračovat. A i když se do věci vloží další, či dokonce všechny evropské státy, mimo to, a to je maximálně důležité, ani jeden z těch států, které budou bojovat na straně Anglie a Francie, se nemůže vyhnout jejich vedení. Z tohoto důvodu, který jmenovitě jim brání v útoku proti Sovětskému svazu, si budou zachovávat svůj význam. Gabriel, zapomínáte ale na Spojené státy. Rakovský, kdepak? Hned uvidíte, že jsem na ně nezapomněl. Omezím se jen studiem jejich funkce v předběžném programu, jemuž se nyní věnujeme. Řeknu, že Amerika nemůže Francii a Anglii přimět k tomu, aby současně zaútočili na Hitlera i na Stalina. Kvůli tomu, aby bylo možné toho dosáhnout, by Spojené státy musely vstoupit do války od prvního dne. To ale není možné, zaprvé proto, že Amerika dříve nevystupovala a ani nikdy nevstoupí do války, pokud nepřítel přímo nezaútočí na ni samou. Její vládcové to mohou zařídit tak, že na ně zaútočí, bude-li jim to vyhovovat. O tom nepochybujte. V těch případech, kdy provokace nebyla úspěšná a nepřítel na ní nereagoval, byla agrese vymyšlena. Ve své první mezinárodní válce proti Španělsku, o jehož porážce nepochybovali, si agresi vymysleli, nebo přesněji řečeno vynalezli ji. Oni. V roce 1914 provokace sklidila úspěch. Je sice pravda, že z technického hlediska lze zapochybovat o tom, jak této provokaci skutečně došlo, nicméně pravidlem bez výjimky bývá to, že ten, kdo podnikne náhlý útok bez upozornění, tak činí právě s pomocí provokace. Nyní pojďme dál. Působivá americká technika, kterou v kteroukoliv chvíli jen vítám, se podřizuje jedné podmínce, jmenovitě tomu, aby k agresi došlo ve vhodnou dobu, tedy ve chvíli, která bude vyhovovat útoku Spojených států. To znamená, že k tomu dojde tehdy, jakmile budou Spojené státy adekvátně vyzbrojeny. Platí ale tato podmínka dnes? Je zcela jasné, že ne. Amerika má dnes k dispozici méně než 100 000 lidí ve zbrani a zprostředkované vojenské letectvo. Pouze její eskadra budí respekt. Dokážete ale pochopit, že i když ji USA mají, přesto nedokáží přesvědčit spojence k tomu, aby se odhodlali k útoku proti Sovětskému svazu, protože Anglie a Francie mají převahu pouze na moři. Znovu jsem vám dokázal, že z tohoto hlediska nemůže v aktuálním poměru sil dojít ke změně. Gabriel, ano, s tím souhlasím. Žádám vás ale, abyste mi ještě jednou vysvětlil technickou realizaci. Rakovský, už jste si všiml toho, že v případě, jakmile mezi Stalinem a Hitlerem dojde ke shodě zájmů ve vztahu k útoku na Polsko, vše pak bude zaměřeno na to, aby bylo dosaženo stvárnění této shody. Proto bude vytvořen pakt o dvojím útoku. Gabriel, myslíte si ale, že to bude něco jednoduchého? Rakovský, upřímně řečeno, nemyslím. Je zde zapotřebí zkušenější diplomacie, než jakou má Stalin. K dispozici by měla být ta, kterou Stalin popravil, nebo ta, která dnes hníje na Lubjance. V dřívější době byl s určitými výhradami velmi schopným diplomatem Litvinov, ačkoliv jeho rasový původ by znamenal značnou překážku pro to, aby mohlo být vedeno jednání s Hitlerem. Dnes je to ale už zničený člověk, zžírá jej hrozný děs. je posedlý živočišným strachem z Molotova více než ze Stalina. Celé své nadání nyní zaměřuje jen na to, aby si o něm nezačali myslet, že je trockista. Uslyší-li o tom, že má za úkol podniknout diplomatické akce ke zblížení s Hitlerem, bude se to pro něj rovnat tomu, jako by si měl sám vypracovat důkaz, protože je trockista. Nevidím člověka, který by byl schopen tento úkol zvládnout. Každopádně by to ale měl být čistokrevný Rus. Mohl bych orientačně nabídnout své služby. Pro tuto chvíli radím tomu, kdo povede jednání, aby byla vedena v přísném utajení. Zároveň je ale nutné být plýtvavě otevřený.
SARS-CoV-2 alebo iný vírus, ktorý sa dá bez problémov histochemicky odlíšiť od dôsledkov mRNA vakcíny.
A máte spočítané, koľko ľudí doposiaľ zomrelo na očkovanie?
Nie.
No ale nemali by ste to mať spočítané?
Nie. To, čo mám mať ja spočítané, je zodpovedne si plniť svoju úlohu a povedať, napriek tomu, že tá pravda bude extrémne bolestivá, povedať verejnosti pravdu.
Ale viete to preukázať? Viete túto pravdu preukázať?
Absolutne.
A prečo súčasná vláda teda tají toto všetko?
Prosím, zase budú v dúhových denníčkoch nezmysly o tom, čo teraz odpoviem. Ešte raz. Predstavte si, že by som zo všetkých výsledkov, toto je možno 1% zo všetkých výsledkov, ktoré mám k dispozícii, keby len táto záležitosť bola pravdivá, že by niekto uznal, že je pravdivá. Napríklad neuznajú Slovensko, uznajú Spojené štáty s našimi vakcínami. Napríklad. Predstavte si, čo by sa stalo. Viete, koľko osôb by muselo byť povolaných na zodpovednosť, trestnoprávnu zodpovednosť, odbornú zodpovednosť, SAV, ŠUKL, Úrad pre dohľad, Hygiena, NCZ-y, Ministerstvo zdravotníctva, vláda Igora Matoviča, pani prezidentka, ktorá sa vylepovala s plagátmi Vakcína je sloboda. Viete si predstaviť ten medzinárodný škandál a prúser?
No, ale ak to je tak, ako to opisujete, tak by to mali byť na zodpovednosť. A vy ste momentálne pri moci, vy ste splnomocnenec, hovoríte, že máte načúvať vám premiér, čiže prečo súčasný premiér dovolí, že tie orgány toto všetko tajú, to čo opisujete?
Pretože sa pravdepodobne musí vymyslieť postup, ako sa to spraví. A jeden z mojich návrhov je aj generálny pardon na celú covidovú dobu, aby boli akurát potrestaní tí, ktorí sú najviac zodpovední za najväčšie rozhodnutia. Pretože nie je možné, aby sme my trestali všetky články zodpovednosti počas covidovej doby. Úprimne, ja mám na svojej strane aj lekárov, ale väčšiu časť lekárov mám proti sebe, pretože oni tomu nedôverujú, neveria. Samozrejme. Keby sme priznali zodpovednosť, v konečnom dôsledku Európska únia hodí vinu na lekárov. A už sa to aj deje. To znamená, že lekár bude zodpovedný za to, že podal génovú terapiu osobe, zavádzal ju a mal si zistiť autonómne, o čom tá vakcína je. Ja keby som bol lekár, tak možno za takých okolností, keby som nebol na správnom mieste, v správny čas, rovnako by som sa pridal k skupine, ktorí by sa možno dali zaočkovať. To nie je len otázka toho, že my sme múdri a oni sú hlúpi. Tí ľudia mnohí nevedomky, lekári mnohí nevedomky, hygiena mnohí nevedomky, politici mnohí nevedomky. Oni nevedeli, do čoho idú. A konali samozrejme zo začiatku tak, ako konala verejnosť alebo svetová politická svetové politiky ostatných štátov, ktorým poradili, čo mali robiť. Tu není problém v tom, že keď sa začalo, robilo sa zlé. My sme nevedeli inak. Bol tu chaos. Ja nevyčítam oddeleniam, že nevedeli, čo majú robiť. Ale ja dneska aj poznám dôvody, kvôli ktorým je nadúmrtnosť. To nebol SARS-CoV-2. To nie je dôvod, prečo zomrelo navyše toľko nevinných ľudí. To znamená, že ak my túto vec začneme riešiť krok za krokom, k čomu materiály mali odo mňa pripravené už pred rokom, tak sa stane to, že budeme musieť postaviť nové väznice a zavrieť extrémne veľa ľudí. Na čo je to dobré? Pretože ja som sa zachránil v úvozovkách iba tak, že som sa zľakol. Ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, rovnako sa zľakli. Vystrašili sa, lebo si povedali, ja chcem byť zaočkovaný, lebo chcem žiť. A ja som sa nedal zaočkovať, lebo som chcel žiť. Ten istý princíp, ten istý vzorec. Kedy tu dôjde k nejakej náprave a odpusteniu spoločnosti? Čo to robíme?
Prečo ale potrebujete vymýšľať postup, ako to budete robiť? Ak je tam vážny problém, ako hovoríte, tak transparentne o tom informujte aj o tom, kto to robil, tú analýzu.
To nie je na mne. To nie je na mne. Nechcem ísť do tohto. Nie je to na mne. Mnohí v tom...
Ale ak je to naozaj preukázateľné, postup jednoduchý, tam netreba nič vymýšľať. Trestnoprávna dohra sama príde, ak je na to dôvod, ak sa, sú na to dôkazy.
Viete čo, najvyššie etáže tejto pyramidy, ktoré rozhodovali v Európe, dajme tomu, že to bola postupnosť, reťazec, poviem príklad, Merkelová, Matovič, Mikas, napríklad, tak ja som schopný povedať, napriek tomu, že som veľmi nahnevaný, že sa to správny čas nezastavilo, k tomu ešte poviem jednu vec, že ani jeden z týchto článkov vôbec netušil, do čoho ide. To je môj názor. Čo sa týka toho, že keby sme mohli povedať, kedy a kde sa to malo zastaviť, zrealizovať takéto analýzy, aspoň kvôli bezpečnosti, tak to mali byť lekári a ten Vysolajský, ktorý žmurka ako sovička, pokiaľ ide o politickú objednávku kvôli platom, zvýšeniu platov. Ja nemám nič proti lekárom, ale oni v tej dobe mali povedať pozor, pandémia, epidémia, alebo akokoľvek to nazvete, nechytajte ma za slova. My sme lekári a my zastavujeme politický proces, ktorý sa snaží riešiť vec, ktorá je medicínska. Preto sa dneska aj čudujem aj súčasnej vláde, že rieši len ekonomické problémy. Samozrejme, životná energia ľudských rúk, ktorá sa investuje do HDP, je potom vo finále rozkradnutá štruktúrami štátu. Ale treba si uvedomiť, že pokiaľ nebudú ľudia zdraví, tak HDP nebude žiadne. Takže áno, venujme sa ekonomickej trestnej činnosti. Momky, podnet na momky som dával už niekedy v apríli roku 2024 na finančnú správu. Ani odpoveď som odtiaľ nedostal. Teraz samozrejme sa riešia momky. Riešme to, všetko to riešme. Riešme ekonomickú trestnú činnosť. Zavrime zlodejov všetkých predchádzajúcich vlád, súčasných vlád, to je jedno. Mne to je jedno. Ja som lekár, splnomocnenec vlády a ja mám dodržiavať